Мэдээг сонсоод зөв хариултыг сонго. Оросын холбооны улсын иргэд Монгол улсад 30 хоног визгүй зорчих эрхтэй юм. Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хууль, Монгол улсын виз олгох журам, олон улсын гэрээний дагуу визгүй ирсэн гадаадын иргэний Монголд байх хугацааг нэг удаа 30 хүртэл хоногоор сунгах зохицуулалттай. Энэ хугацаа дууссан тохиолдолд Монгол улсын хилээр гарах, нутаг буцах үүрэгтэй. Оросын холбооны улсад үүссэн нөхцөл байдалтай холбоотой Монголд түр хугацаагаар оршин суух олон хүсэлт иржээ. Тухайлбал, энэ сарын 21-нээс хойш 30 хоногийн визээ сунгуулсан 700 гаруй иргэн түр оршин суух зөвшөөрөл авах, Монголд байх хугацаагаа сунгуулах талаар зөвлөгөө мэдээлэл авсан 1000 гаруй иргэн байна. Эдгээрийн олонх нь буриад удаж цаашид ч энэ тоо өсөх хандлагатай байгааг гадаадын иргэн харьяатын газраас мэдээллээ. Дээрх иргэд Монгол улсад түр оршин суух хүсэлтээ өгсөн тохиолдолд хүсэлтийн судалж хянж баталгаажуулсны үндсэн дээр тухайн улсад үүссэн хямрал зөрчил намжтал Монгол улсад түр хугацаанд оршин суух зөвшөөрөл олгохоор шийдвэрлэжээ.